warbixinta uu soo saaray qabiirka madax bannaan ee bahama tam nyandungu ee arrimaha xuquuqda aadanaha waddanka soomaaliya ayaa waxa ay sharaxa ka qaadaysaa xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka soomaaliya sanadkii laga soo gudbay iyadoo sidoo kale dabagal ku samaynaysa dhibaatooyinkii iyo horumaradii laga gaaray hirgelinta qorshahani muddo 25 sano ah kadib khabiirka ayaa waxa uu sharaxa ka qaaday in soomaaliya ay samaysay wax xoogaa horumar la taaban karayo ku aadan dhinacyada xuquuqda aadanaha iyadoo kaalmo ka helaysa beesha caalamka balse weli waxaa jirta in meelo ka mid a waddanka soomaaliya ay dhibaatooyin gaboodfalla ay ka dhacaan khabiirkan ayaa waxa uu booqday xarumo ka mid a maamul goboleedyada waddanka soomaaliya iyadoo laakiin dhammaan maamul goboleedyada aanu isku soo marin hayeeshe wuxuu booqday jubbaland koonfur galbeed soomaaliya iyo puntland oo uu la kulmay bishii diseembar sanadka 2014 iyo bishii may 2018 waxaa sidoo kale bishii may 2018 uu la kulmay wasiirada xuquuqda aadanaha ee maamulada hirshabeelle iyo galmudug intii muqdisho uu joogay waxa uu la kulmay afhayeenka baarlamaanka dalka soomaaliya iyo guddiga xuquuqda aadanaha ee baarlamaanka soomaaliya xubno kale oo ka socday amisom iyo qaramada midoobay waxaana booqashadiisaasi ay imaanaysaa horumaro la sameeyey kadib markii soomaaliya 12 Oktoobar 2018 loo doortay inay ka mid noqoto golaha guud ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay waxaa sidoo kale khabiirku uu booqday deegaanada somalilan iyo puntland dhibaatooyinka gabodfallada dalka soomaaliya ka dhacay inay dad sii xirxiraan iyadoo meelaha qaar aysan ka dhicin xukunno cadaalad ku salaysan islamar ahaantaasina ay dhacaan dhibaatooyin ka dhana bini'aadamnimada waxaa warbixinta sida lagu xusay la sheegay in puntland lagu eedeeyo in ay xirxirto dhallinyaro yaryar kuwaas oo doonaya inay u sii tahriibaan qaybo ka mid a dalalka gacanka islamar ahaantaasina marin ka dhigta deegaanada puntland balse waxaa lagu eedeeyay inay shabaab ka tirsan yihiin sidaasin lagu soo xirxiro waxaa warbixintu ay leedahay in dhallinyaradaasi la jirdilo qaarkood la dilo ama kuwo kalena aan la garanaynin ilaa hadda meel lagu hayo sharciyada la dagaalanka argagixisada lambar 2019 ee puntland ayaa sidoo kale ah mid walaac laga muujinayo sida warbixinta lagu sheegay kiisaska ka dhanka argagixisada ayaa weli waxa ay yihiin kuwo lagu maxkamadeeyo maxkamado militari islamar ahaantaasina aan loo gudbinin xarumaha maxkamadaha shibilka ee laga dhisay muqdisho waxaa sidoo kale warbixintu ay sheegaysaa in weerarada ay ciidamada maraykanka ka geysteen gudaha dalka soomaaliya ay dhibaatooyin dadka rayidka ka soo gaarto waxaana warbixintaasi lagu sheegay in weeraro ay ciidanka maraykanka ka fuliyeen oktoobar 16-kii 2017 deegaanka faarax wacays iyo 12-kii November 2017 deegaanka daarusalaam iyo 6-kii December 2017 deegaanka ilimey iyo 9-kii December 2018 deegaanka baludul raxma ay dhammaantooda lagu eedeeyey in lagu dilay 14 ruux oo rayida iyadoo 8 kalena lagu dhaawacay khabiirka madaxa bannaan ayaa sidoo kale booqday hargeysa somalilan intii u dhexaysay 17-kii ilaa 19-kii July sanadkan 2019 waxaana uu la kulmay afhayeenka baarlamaanka somalilan xeerilaaliyaha somalilan iyo wasiirka cadaaladda somalilan sidoo kale guddiga xuquuqda aadanaha ee somalilan waxaa warbixinta lagu sheegay in somalilan ay dhaqan gelisay sharciyo dhowr iyo siyaasado kuwaas oo kor u qaadaya difaaca xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto sharci difaacaya xuquuqda dadka soo barakacay iyo dadka aan lixaadkooda dhammayn laakiin waxaa warbixinta lagu xusay in sidoo kale gabodfallo ka dhana xuquuqda bini'aadamnimada ay ka dhacaan deegaanada somalilan waxaa lagu wargeliyey khabiirka in ilaa iyo 70 gabodfallo oo ka dhana shakhsiyaadka u shaqeeya warbaahinta laga diiwaangeliyay somalilan sanad 8-20 suxufi ayaa la xiray sidoo kale 3 xarumo warbaahineed ayaa shaqada laga joojiyey 7 bilood ee ugu horreysay sanadkan 2019 iyadoo halkiis oo ka mid ah kiisaskaas oo idil maxkamadda lala aaday sanadkii 2015 ayaa amar uu soo saaray guddoomiyaha maxkamadda sare oo mamnuucayay in la xiro suxufi iyadoo aan amar maxkamadeed la wadanin ayaa sidoo kale dhaqangelin sida warbixinta lagu sheegay dowladda ayaa waxa ay sheegtay in dadka loo xiro si qofka looga difaaco si aanay dadweynuhu dhibaato u gaarsiinin marka warbixinno hoos u dhigaya sharci ahaanshaha somalilan la daabaco waxaa warbixinta sidoo kale lagu sheegay in xubin ka tirsan baarlamaanka somalilan loo xiray isla arrimahaasi darteed iyadoo ay jirto xasaanadii uu baarlamaanku lahaa iyadoo gabodfalladaasi oo idil ay jiraan ayaa waxaa dhinaca kale guddiga madax bannaan uu sheegay in wax horumar la taaban karayo laga sameeyey xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka soomaaliya iyadoo iskaashi iyo caawimaad laga helayo hay-adaha caalamiga ee taageera soomaaliya